Jak jste právě slyšeli, posloucháte Radio Wave pořad Hergot a od mikrofonu už se vám tady hlásí
Jakub Ort,
Jan Škrop,
čerstvý magistr a Petr Wagner, magistr už trošku díl.
No a dneska to bude hodně o kultuře, jako vždycky, ale tentokrát...
A my jsme tady vlastně dneska všichni magistři, takže to bude hodně o kultuře.
No, no to z toho zrovna nejde. Vysoká kultura.
Já děkuju za ty vtípky, trošku jste zkazili ten můj, já jsem chtěl říct, že dneska to bude ale o křesťanské kultuře a o tom, co to je, a takovou první kulturní pecičku vybral Petr. Petře, co pustíme posluchačům a posluchačkám?
No, já nad těmi úvahami, co všechno je křesťanská kultura, jsem se samozřejmě musel zamyslet nad veršem Můžu dělat všechno v Kristu, který mě posiluje, a to všechno, co dělám, je ta křesťanská kultura.
Takže jsem... budeme prostě hrát úplně všechno dneska.
Dá se říct úplně všechno a zahrajeme si Ernesta Puga, který má přesně takový vysokooktanový R&B gospel pop na tohle téma.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Now this next song is for anybody who's ever had an obstacle or a challenge in life and you felt like you couldn't get on the other side of it. I got good news for you tonight. Philippians 4:13 says I can do how many things? All things through Christ who strengthens me. And now get ready because we did put a little D'Angelo flavor on it.
V Hergotu na rádiu Wave dospíval Ernst Pugh o tom, že všechny věci skrze Krista můžeme dělat. Takže dneska já navrhuji, že bychom si mohli dát ty zprávy pro
něj. No, což děláme teda vždycky, ale můžeme to dělat třeba jinak.
No, já jsem to chtěl tak triumfalisticky víc dneska, no.
Dobře, tak chceš začít triumfalisticky?
No, slovenským triumfem, ale trochu opožděným teda.
No, to je můj triumf slovenský, tak můžu začít.
Slovenský triumf?
Dobře, minulý týden začala na Slovensku působit armáda spásy. Výborně. Pokud vás to překvapuje, že se tak děje několik moc let po pádu komunismu, tak jsme na tom stejně. Služba armády spásy byla slavnostně zahájena v sobotu ve sboru církve bratrské za účasti druhého nejvyššího představitele celosvětové armády spásy, komisaře Williama Robertse.
Tak Honzíku, co tam máš ty?
No, my jsme vás před časem informovali o německém projektu, který by znamenal společný svatostánek pro křesťany, židy a muslimy. A něco podobného se teď otevírá v zemi, kde bychom to možná úplně nečekali, a sice v Rusku. Ildaru Chanovovi z Kazaně se v roce 1994 na břehu Volhy zjevil Ježíš, ať řekl mu, ať postaví chrám všech náboženství. Chanov, který je známý jako excentrický architekt a léčitel, společně s přáteli budoval tento chrám 20 let a teď je tedy hotový.
No, to se musím podívat na internet na obrázky nějaký, teda to je zajímavost.
Já taky doufám, že ta ostatní náboženství nebudou brát úkorně to, že ten chrám vlastně vznikl na popud Ježíše.
To je velká otázka.
To by se mělo možná trochu ututlat, no, aby se nikdo
nechci... Už je to venku,
je to pozdě. Já mám zprávu z Německa. Česká i světová média informovala o muslimských uprchlících, kteří v berlínském luteránském sboru přestupují ke křesťanství. Od roku 2008 již je jich asi 500 a sbor ve Štyglicu se také díky působení faráře Martense stal ze své většiny sborem uprchlickým. Pokřtít se nechali hlavně Iránci a Afgánci. Německý islamolog Jörn Thielmann se právě konverzemi od islámu ke křesťanství zabývá a v rozhovoru pro domradio.de mluví o tom, jak je toto téma choulostivé. Evangelická ani katolická církev v Německu údajně nechtějí toto téma moc otevírat. Soustředí se spíše na vnitřní misi a obávají se, že by téma mohlo poškodit rozvíjející se mezináboženský dialog. Evangelikální církve se oproti tomu netají svým misijním zápalem a nové členy s muslimskou minulostí do svých společenství otevřeně přijímají. Podle Thielmanna jsou největšími zájemci o konverzi političtí uprchlíci z Iránu, kteří mají silnou potřebu víry, ale vadí jim spojení náboženství se státní mocí, jak ho zažili v domovském Iránu. Většina šítských mešek v Berlíně má na iránský režim prý stále vazby a proto iránští uprchlíci často volí právě nezávislé na státu organizovaná evangelikální společenství. Přestupy ke křesťanství jsou ze strany islámu rozhodně problematické. Tradiční islámská věrouka přestup na jiné náboženství neumožňuje a v některých fundamentalistických islamistických zemích se trestá smrtí. Konvertiti jsou prý často předmětem šikany od některých radikálních muslimů i v Německu na těch ubytovnách uprchlických. Nicméně islámská charta Ústřední rady muslimů v Německu uznává každopádně náboženskou svobodu i možnost změny náboženského vyznání. Tak to je docela nový, zajímavý problém, který musím upozornit, že se jedná o desítky, maximálně stovky lidí a konverze druhým směrem jsou stále mnohem častější než tyto, nicméně to zajímavé a třeba o tom Jern Thielmann ještě něco zajímavého napíše.
Ano. Já mám téma příbuzné v další zprávě a je to trochu retrospráva. Podle ČTK se loňským zásahem policistů v pražských muslimských centrech bude zabývat soud. Ústředí muslimských obcí se domáhá vydání rozsudku, který by konstatoval, že ta část zásahu, jež narušila pravidelnou modlitbu muslimských věřících, byla nezákonná. To je teďka novinka.
Tak co jsi vysurfoval ty, Honzo? Máš tam ještě něco?
Spojenými státy už nějaký čas hýbe případ úřednice Kim Davis z Kentucky, která i po rozhodnutí amerického ústavního soudu, které hodně hýbalo tady i českým internetem, i českým veřejným prostorem rozhodnutí ústavního soudu o manželství lidí stejného pohlaví. Kim Davis z Kentucky z náboženských důvodů odmítala vystavovat oddací listy párům stejného pohlaví. Okres, v němž působila, tak byl v celých Spojených státech poslední, kde to prostě nešlo, protože to Kim Davis hrdině blokovala. Kim Davis byla odvolána ze své funkce a odsouzena k 5 dnům odnětí svobody. Tento trest si odseděla. Lidé z radikálně konzervativních kruhů vnímají Kim Davis jako mučednici, která musela trpět pro svou víru. Jiní namítají, a to i někteří konzervativní blogeři, například farář, katolický farář Langenecker, kterého doporučuji těm z vás, kteří jsou konzervativní, ale přesto normální, že bez ohledu na své osobní postoje měla jako... Ještě s tou svojí korektností, jak já to řeknu celý
znova. Jako bylo by to vtipný, ale to je fakt už fakt hodně hustý tohle.
Jiní, jako například zajímavý bloger kněz Longenecker, namítají, že bez ohledu na své osobní postoje měla jako státní úřednice jednoznačné povinnosti, které odmítla plnit, a za to by tedy měla nést důsledky, protože v tom kontextu je věc jasná.
Honzo, ty čteš blogy konzervativních amerických katolických farářů?
Samozřejmě načtu úplně všechno, abych byl v obraze.
Tak to je dobrý, to zase něco nám o tom pověst.
To je největší zpráva dneška, že on začte všechno.
On ten kněz Longenecker, to je taková jako zajímavá postava, protože on je sice konzervativní, ale úplně nesouzní s takovými těmi klasickými, řekl bych, stereotypními konzervativními kruhy ve Spojených státech. Občas se vůči ním vymezuje. Právě v této otázce byl vlastně takovým, řekl bych, karatelem Kim Davis, když řekl, že ona prostě přestoupila tu svoji pravomoc.
No, každopádně argumentoval z klasických konzervativních pozic, že
tak.
Stát se musí poslouchat.
Dobře.
Já tady mám rychlou zprávu z webu aktuálně.cz.
No, ale rychle.
Islámské kulturní centrum v Oslo nabízelo ubytování 700 nově příchozích syrských uprchlíků, bylo však odmítnuto. Podle norského ředitelství pro přistěhovalectví totiž organizace poskytující humanitární pomoc uprchlíkům musí být politicky i nábožensky neutrální. Pomoc tak může poskytovat pouze armáda nebo například norský Červený kříž. Tak,
já bych se tam ohrazoval to... proti tomu kříži teda rozhodně, protože ten není nábožensky neutrální.
Jednak je to Červený kříž, za druhý bych prolustroval všechny pracovníky, jestli nemají taky nějaký tíhnutí náboženský, aby tam nedošlo k ovlivnění.
K tomu kříži jenom jako perlička, někteří z vás to možná neví, když pojedete do Izraele, tak tam například sanitky nemají Červený kříž, ale mají červenou Davidovu hvězdu právě z toho důvodu, že ten kříž je nábožensky zatížený symbol.
Ano, a muslimské planetky taky nemají červený kříž.
Tak Honza nejen, že čte všechno, ale také byl všude a viděl všechny sanitky.
Zevnitř samozřejmě.
Máte tam ještě nějaký zprávy?
Já mám poslední takovou zprávičku a pak ještě něco možná Honza
já
nakonec.
Já pak taky ještě jednu malou. No.
Dobře. Já mám zprávu, ale pozor, jo. Bez přehánění, jestli se potvrdí pravdivost, bude to absolutní bomba.
Ale z druhé strany to, co si tak znamená, že je to nějaká jako spekulace.
No, už před časem jsem se, myslím, rozplýval někdy v létě nad tím, že v Birminghamu našli rukopis Koránu tak starý, že ho zřejmě sepisoval některý z Muhammadových současníků. Zavádí nás to samozřejmě k dumání nad tím, jaký měli v Birminghamu nepořádek, že se jim tam 100 let válel takový kousek, ale to ponechme stranou. Pokračování tohoto příběhu je totiž ještě bombastičtější. Zjistilo se, že kdybychom měli brát za bernou minci údaje o Muhammadově narození a smrti, tedy rok 570 a 632, tento rukopisní Korán by podle radiokarbonové metody datace byl napsán možná ještě před oficiálním datem Muhammadova narození, nebo v letech jeho dětství, což řekl bych tak jak tak, drobec zamíchá s kartami.
No, já nevím, proč
no,
by...
Korán starší než Muhammad, myslím, že je
nevím,
zajímavá
proč by člověk
jako věc.
Nemohl být zjevený v dětství.
Ale před svým narozením, podle mě, asi...
Před svým narozením, no, tak no, bříšku, tak... já nevím, mě to přijde
no, to ještě jako... bylo pár let před bříškem, kamaráde. Tak. A mě to jako zajímá, jak dobrá, to samozřejmě ještě, dopadne.
Já ještě tak jestli to bouchne, tak nám o tom pověz,
já
Petře.
Já doufám, že bříško žádný, no, tak to je jedno. Já mám poslední zprávu. Papež František v rámci svého amerického turné navštíví i Kubu. Jak bratři Castrové stárnou, různé indicie mohou vést k přesvědčení, že se jejich vztah k církvi a křesťanství proměňuje. Raúl Castro v posledních letech povolil náboženská procesí, propouští politické vězně, kteří byli ve vězení z důvodu katolického aktivismu, mluví s církevními představiteli a na návštěvu papeže se dost možná i těší.
Ano, to je nenásilné pokračování mé zprávy z léta, kdy Raúl Castro si říkal, že možná nakonec by se k té katolické církvi vrátil, uřekl se takhle normálně veřejně do rozhovoru.
Trošku mu to ukáplo. To uvidíme, možná mu ukápne ještě.
Já myslím, že k úplnému rozvlažnění ještě pořád daleko teda.
Svět se mění, z Castra se stává křesťan, z papeže se stává komunista, uvidíme, co bude dál.
Já bych to zase tak úplně nepřeháněl.
No, ale myslím, že bychom měli teď si pustit trochu metalu, protože jsme si tady řekli, že v Kristu můžeme všechno, takže se můžeme pustit i ten metal. Bude to kapela Extol, skladba Open the Gates, otevřete brány hradeb kamenných.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byla nádherná norská white metalová kapela Extol a my se řítíme do biblického okénka.
Ještě předtím se hodí, abychom prozradili v úplnosti, o čem si budeme dneska povídat. Dnešní téma je křesťanská kultura, protože to je pojem, se kterým se teďko hodně šermuje, hodně se o něm mluví, hodně bych řekl, že někteří lidé si to trochu berou do pusy.
No a my si to taky vezmeme do pusy.
My si to vezmeme hodně do pusy, ale hlavně především se na to tady nebudeme sami. Budeme si o tom povídat s historičkou umění profesorkou Milenou Bartlovou, ale ještě předtím nás čeká naše obligátní promiň, Jakube, že jsem to tak řekl. Biblické okénko.
Já jsem si myslel, že řekneš oblíbené a ty jsi řekl obligátní.
To byl trošku kopanec, já se pomlouvám.
Tak to byla asi jedna z nejhorších věcí, které jsem v tomto studiu zažil. Co je to ta křesťanská kultura? Pokud já vím, tak v Bibli se přímo o žádné křesťanské kultuře nemluví. Je to trochu...
Tam se shodnem, taky jsem tam nic nenašel.
Je to trochu
vůbec,
hodně obecný pojem. Jde o nějaké umění nebo o kulturu stravování nebo o náboženskou kulturu bohoslužeb. Já nejsem kulturní antropolog, magistr tady antropolog je Honza. Já tomu tolik nerozumím, ale kulturu obecně podle mě jde chápat jako nějaký systém symbolů, jako vlastně nějaký jazyk, kterým uchopujeme svět kolem nás. Jde to tak říct obecně?
Jo, obecně to tak samozřejmě jde.
Tak,
děkujeme
rád,
magistrovi za odborné slovo.
Já jsem rád, že to potvrdil odborník. Tak a o těch různých jazycích, které můžeme chápat jako různé kultury, jsou v Bibli minimálně dva důležité a známé texty.
To je podle mě ale trochu skok, jo, ale, no, ale fajn.
Je to kulturní skok, pořád to beru. Jako,
jako skok kam, odkud?
Ne, jako tomu se říká linguistic turn, jako mezi náma odborníkama, ale do toho se nemusíme pustit.
No tak to já právě používám. Já tomu taky trochu rozumím. První z těch dvou příběhů vypráví o tom, jak došlo k tomu, že jsou na světě kultury a jazyky různé a je z první knihy Mojžíšovy a mohl by to přečíst Petr třeba.
Velice rád. Je to z Genesis 11. kapitoly 1. až 8. verš. Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli ve spolek, nuže, nadělejme cihel a důkladně je vypalme. Cihly měly místo kamene a asfalt místo hlíny. Na to řekli, nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi. I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové ličtí budovali. Hospodin totiž řekl, hle, jsou jeden lid a mají všichni jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže se stoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli. I rozehnali Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města.
Díky, Petře, to je známý příběh o babylonské věži. Podle mě ten příběh mimo jiné může vyjádřit jednu důležitou věc. Žádný jazyk, žádná kultura není úplná a ta jediná správná a božská. Žádná nevede až do nebes, protože každá kultura je nějakým lidským produktem a člověk není Bůh.
To si řekl moc hezky.
A to, že každý mluvíme o světě jinak a jinak ho chápeme, nám to podle mě může i skrze tenhle příběh připomínat. Ale to není jediný příběh o jazycích v Bibli. Jeden další důležitý je v Novém zákoně a ten by mohl přečíst Honza.
Ze Skutků apoštolských 2. kapitola 1. až 11. verš. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči. Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény a přistěhovalí Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové, všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích božích.
Tak děkuji, já vůbec nevím, jestli je k tomu potřeba něco dodávat, když jsme tam měli
skoro
tu
ne, to bylo hezký,
Líby
tam jsou ty Arabové.
A Araby a všechno možný. Každopádně o křesťanské kultuře se tady nemluví, ale mluví se zde o Bohu, respektive o jedné osobě boží trojice, a to je Duch Svatý, o kterém řeč ještě bude. A ten Duch Svatý tady není zástupce kultury, ale je to ten, kdo kultury, jazyky propojuje tak, aby si různí lidé rozuměli.
A to je na tom Duchu Svatým to krásný.
To je úžasný.
Je to nádherný a teď si dáme písničku a po ní už profesorka Milena Bartlová, která nám k té křesťanské kultuře snad řekne něco víc.
A dáme si takovou verzi, jak si křesťané představí dubstep Jesus Culture Show Me Your Glory. I see the cloud, I step in, I wanna see.
Hergotu na rádiu Wave právě dohrál křesťanský dubstep Jesus Culture a skladba Show Me Your Glory.
Ve studiu vítáme historičku umění profesorku Milenu Bartlovou, která působí na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, a my se s ní zkusíme z různých stran společně zamyslet nad pojmem křesťanská kultura a nad tím, jak je používaný. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátek se vás zeptáme ještě trošku částečně mimo téma, trošku osobně, jaký je váš vztah ke křesťanství nebo k náboženství obecně?
Mně se líbilo, že jste mi v mailu psali, že jako když o tom nechci mluvit, tak nemusím, protože jistě máte taky dneska tu zkušenost, že lidi radši budou mluvit o vlastním sexuálním životě, než o svém náboženském životě. No, jelikož jsem z té staré doby, tak mě to nečiní potíž se přiznat a vyznat, že moje náboženské filiace jsou poměrně komplikované. Pocházím z přísně a radikálně ateistické rodiny, která byla z poloviny židovská. V 18 letech jsem byla pokřtěná v římskokatolické církvi. Pak jsem nějakou dobu žila mezi lidmi mladými z Českobratrské církve evangelické a posledních, řekla bych, asi tak 30 let se církevního života neúčastním. Tak
děkujeme. A teď už se přesuneme k tomu tématu. Co vás jako první napadne, když uslyšíte pojem křesťanská kultura? Dá se nějak definovat, o co jde?
Když se řekne křesťanská kultura dneska, v těchto dnech doslova, tak se mi nevybaví nic pěkného. Ačkoliv jinak vlastně teda je křesťanské umění, taková ta krásná kultura, tím, čím se zabývám celý život, tak mám takový pocit, že když se zejména u nás a zejména dneska řekne křesťanská kultura, tak se tím myslí nějaké takové podivná entita, identitární, ke které se někdo může přihlásit, aniž by vlastně se vůbec zabýval tím, co by to mělo být v nějakém hlubším smyslu. Jakmile použijeme pojem křesťanství, tak se ocitáme na místě, kde je obrovsky široký rejstřík možností o tom vypovídat, co to je. Každý náboženství, stejně jako každá ideologie, když řeknu marxismus, když řeknu komunismus, když řeknu křesťanství, když řeknu islám, každá tato kategorie má obrovský rejstřík možností, co to vlastně je. Každá z nich má taky někoho, kdo mocensky bude si obsazovat tu pozici, že jenom on určuje, co je to správné. Ale zároveň taky všechny tyhle ty zmíněné myšlenkové systémy, řekněme hodně široce, toho mají v sobě opravdu strašně moc.
Přece jenom asi nelze popřít, že ta Evropa s tou křesťanskou tradicí určitým způsobem spojená je. Dá se vůbec mluvit o nějakém bodu, kdy začala v té evropské historii křesťanská kultura, i když je to široký pojem, nějakým způsobem převládat? Je tam nějaký uzlový moment a jak to vypadalo?
No, jenom bych tomu ještě ráda řekla, že když použijeme pojem křesťanství, tak to není jedna věc. Jo? Já tím, že se právě zabývám tím středověkem, tak to znám velmi dobře, že středověké křesťanství, například letos jsme měli výročí Jana Husa, to je moje téma, Hus, tak jako tam kolem Husa třeba to křesťanství, to je něco, co dnešní věřící v podstatě ani nepoznají, jo. To je tak úplně radikálně odlišné. Já mám takovou pěknou vzpomínku, jestli můžu, takovou jako vyprávění z natáčení, historku z natáčení. V roce 1999 byla taková velká konference k výročí, teda, která se týkala Jana Husa, byla svolaná v Římě papežem. Letělo tam plný letadlo českých duchovních, křesťanských a vědců historických. A tam jsme vykládali prostě o té době. A byl tam tehdy poměrně čerstvý biskup Paďour, to je jako emocionální člověk, a on se upřímně rozplakal a říkal, to snad není možné. Ten středověká církev, to bylo něco tak příšerně hroznýho, že ten Hus prostě musel udělat, co udělal. Neoficiálně to říkal samozřejmě. To já to říkám jako příklad toho, že dnešní křesťan, velmi hluboce věřící křesťan, vlastně nepoznává 15. století, natož pak 4. století. Čili, když řeknete, kdy se Evropa stala křesťanskou, no tak podle toho, co počítáme za Evropu, pokud počítáme i Řecko do Evropy, tak to už je velmi záhy, to je někde ve 2. století, tam máme křesťany. A poslední národ, který jako celý formálně přestoupil ke křesťanství, byli Litevci v roce 1386, čili ve 14. století. A za tu dobu se Evropa stala nějakým způsobem křesťanskou, Ale když se na to podíváme z hlediska toho, jak vypadá dnešní křesťanství, ať už katolické nebo evangelické nebo jiné, tak pořád ještě to bylo strašně povrchní v tom 15. století. Na jednu stranu bylo to pro ně nejzazší hodnota, to nejdůležitější, co v životě měli a za co nasazovali život a byli ochotni se navzájem vraždit. Ale zároveň to bylo určitým způsobem velice povrchní. Čili christianizace Evropy je proces, který začíná ve 2. století našeho letopočtu. A mnohdy se říká, že vrcholí nebo dosahuje jako nějakého opravdu jako razantního stádia až po nástupu industrializace. To znamená až v době, kdy se všichni naučí číst a psát. A kdy se teprve v té 2. půlce 19. století, na začátku 20. století, se křesťanství, tak říkajíc, zvnitřňuje, stává se skutečně tím morálním imperativem a tak dále, tak jak to známe. Čili Evropa je už 2000 let křesťanská, anebo taky možná není ještě pořád.
A vy myslíte, že s tím nic zásadního neudělal ani přelom za reformace? Kdy přeci jen to žité křesťanství sestupuje mezi všechny vrstvy obyvatelstva.
Mezi všechny až tak úplně ne, pořád ještě mezi ty, kdo umějí číst. Což ještě pořád v 15., 16., 17. století, já nevím kolik procent, je to 75% lidí ještě pořád moc číst neumí, nebo tak jako jenom minimálně. Jo. Protože právě pro protestantské vyznání tam to bez čtení nejde. Tam si musíte číst Bibli, jinak to nemá smysl.
Vy sama jste odbornice na středověk, už jste trošku to naťukla. Často v evropském kontextu středověk se chápe jako to období církve a křesťanské zbožnosti, která teda říkáte, že byla asi spíš povrchní. Někteří lidé snad někam do středověku upínají své představy o tradičních křesťanských hodnotách. Jak to bylo tedy s tou křesťanskostí evropského středověku, taky v tom smyslu, jestli existovaly třeba i jiné než křesťanské kulturní fenomény?
Evropa, pokud teda ji počítáme od britských ostrovů až někam na Ukrajinu, tak Evropa byla celou tu dobu zvyklá, celý středověk byla zvyklá, že spolu s křesťany na tomto území evropském žijí jednak židé a jednak muslimové. Nezapomeňme, že muslimové byli vojensky vyhnáni z Evropy na konci 15. století z Iberského poloostrova. A židé byli trvalou součástí evropské kultury. To byl jeden z důvodů, proč se neprosadilo do té uvažované evropské ústavy, která teda stejně nevznikla, ta formulace o tom, že Evropa stojí na křesťanských základech. Například pokud chceme počítat do Evropy Balkán, což teda asi musíme, že? Tak tam od 16. století do dneška prostě je muslimská místní evropská kultura. Takže Evropa ve středověku samozřejmě byla zásadně křesťanštější než je dnes v tom směru, jak už jsem říkala, že křesťanství, každé náboženství, ale teda pro většinu Evropanů křesťanství, bylo tou nejzazší hodnotou, tou absolutně nejzazší hodnotou, nic jiného nemělo tu váhu, to my si dneska vůbec neumíme představit. To ani věřící v drtivé většině, aniž bych se chtěla kohokoliv dotknout, kromě přeholníků v přísných klášterech, to prostě pro ně není ta nejzazší absolutní hodnota. Jak už jsem říkala, vedlo to ovšem taky samozřejmě k náboženským válkám, protože když se ukázalo, že někdo má na nějakou z dnešního hlediska povrchní liturgickou záležitost jiný názor, tak bylo nutno toho druhého zabít. Jo. Ale to jsou naši husité, k těm se ještě můžeme dostat potom. Ale otázka je, co z křesťanských hodnot se do té evropské kultury vtisklo, otisklo skutečně. Jo. A tady zase, když to se na to podívám z dnešního hlediska, opravdu dneska nebo zítra, tak by to měla být především něco, co je vlastně iracionální, nerozumné, idealistické, to jest přesvědčení, že kdo je dnes poslední, zítra bude první. Jo? Přesvědčení, že teprve někdy v budoucnosti posledním soudu, po smrti, v zásvětí, je možné určit, kdo vlastně byl dobrý a kdo byl zlý, že my tady na zemi to nikdo nemůžeme určit. Máme tu soudy, ale nemusí. Jo? Ta opravdická charakteristika každého jednotlivce se ukáže až jednou a tím pádem máme vlastně každému dát šanci. Nemáme nikoho zatratit Odtud třeba vede taky, vyplývá v určitých křesťanských kruzích představa, že je nepřípustný trest smrti. A když čteme Evangelia, tak tam je zcela jednoznačný a trvalý a silný důraz na to, že všichni, kdo jsou nějakým způsobem slabí, mají být podporováni. Ne jako dejme tomu v antickém Řecku svržení ze skály ve Spartě, protože by nás zdržovali v našem skvělém boji. A protože, jako když už se narodili nějak divně slabí, no tak asi bohové chtěli naznačit, že nemají žít. Ale naopak, že tedy se mají ti slabí, chudí, vdovy, sirotci a tak dále, že se jim má neustále pomáhat.
Já zůstanu u toho dneška. Je možné mluvit o křesťanské kultuře dnes, když za sebou máme nějaké osvícenství ve východní Evropě, 40 let vlády silně antiklerikální protináboženské ideologie, je tedy ta křesťanská kultura něco, co přežívá jenom v církvích? Jak je to otisknuté v té společnosti? A možná to ještě rozvinu, když navážu na tu vaší předchozí odpověď, protože je to podporování slabých, tedy něco výlučně křesťanského, co ty sekulární humanisté nebo další lidé, ke křesťanství nehlásí a kteří za těmito myšlenkami stojí, jsou ovlivněni pouze dědictvím evropského křesťanství?
Já bych stranila spíše těm, a vím, že kdyby to poslouchali někteří moji militantně ateističtí přátelé, tak by s tím ostře nesouhlasili, ale já osobně si myslím, že i ta osvícenská reakce, negace je definována tím, vůči čemu se vymezuje. Jo. To jest, že ty osvícenecké hodnoty pořád ještě lze odvozovat z nějakého vztahu k těm hodnotám křesťanským. Jo. Ale to je, prosím, můj osobní názor.
A není pak tedy nebezpečný opravdu ten islám, který vychází z jiné tradice, že tam opravdu tohle není?
Ano, v islámu chybí osvícenství, to je naprosto zásadní věc. Proto je nám tak cizí. Islámská kultura je někde v polovině 15. století, podle svého počítání letopočtu, takže někde tam u těch našich husitů. Jako jo. A kdyby se k dnešnímu islámu, kdybychom přiřadili ten husitský postoj ke světu, no tak by si daleko víc rozuměli. Jo? Což je samozřejmě nesmyslná představa, protože není možná takový posun v dějinách, protože samozřejmě dnešní islamisté nejsou ani v nejmenším středověcí, že? Ale je tam prostě tohleto srovnání. Já jsem ještě donedávna, než to se tak jako vyhrotilo všechno, tak před 10-15 lety jsem právě často tyhle ty paralely ještě používala, mluvila jsem o nich a dneska je radši nepoužívám, protože dneska se ta věc vyvinula a teď odpověď. Já si myslím, že ačkoliv jsem historička, nebo možná právě proto, si myslím, že dneska nám nepomůžou odpovědi inspirované historií. Že ohlížet se do minulosti nám opravdu dneska nepomůže. Že my jsme v nové situaci. Že máme za sebou osvícenství Evropa, nějakým způsobem prostě se vtělilo, nevtělilo, něco z té starší kultury se udrželo, něco ne, něco se proměnilo, ale teď v té nové, a teď použiju slovo konfrontace a myslím ho poměrně neutrálně, ne jako boj, ale právě jako setkání, střetnutí s islámem, prostě musíme to nějak nově vymyslet. Musíme především se naučit chápat, a to platí samozřejmě, říkám i sama sobě, protože já se v tomhle tom samozřejmě taky jsem velmi málo vzdělaná, musíme se naučit chápat to bohatství nejrůznějších proudů v islámu myšlenkových. A představme si, že o naší kultuře, právě včetně osvícenství, o amerických evangelikálech, o českých antiklerikálech, někdo mluví jako o jednom balíku křesťanské kultury, křesťanské společnosti. A my se cítíme, no to přece není pravda, že jo. Teď jsme velmi diferencovaní. A islámská kultura je taky diferencovaná velice hluboce a velice důkladně, opravdu jako v velmi širokém rejstříku, tak to se musíme nejdřív naučit chápat, poznat to. A skutečně jsem přesvědčená, že to, proč jsme dneska tak jako rozčilení, proč je to tak neklidné, proč je to tak napjaté, tak nebezpečné potenciálně, je to, že my to opravdu musíme vymyslet znova. Proto jsou taky ti hlasatelé těch údajných, toho, že chtějí teda bránit ty údajné křesťanské hodnoty, které si vykládají po svém, jak jsme říkali hned na začátku, to je taky jako jeden z problémů toho, protože se obracejí do minulosti. A já si fakt myslím, že nám nezbývá, než se nějak na to podívat směrem do budoucnosti a uplatnit to nejaktuálnější v evropském myšlení. Jo. To, což znamená, teda, což pro mě znamená, já to nebudu jmenovat ty filozofické směry, protože nejsem filozof a řekla bych to třeba špatně, ale podle mého, pro mě osobně to znamená, jak si pokročit za dekonstrukci a pokročit za relativismus a naučit se znovu prostě přiznávat zásadní místo těm skutečným hodnotám. Já si myslím, že pojem hodnota je klíčový, že jo, tady v celé téhleté debatě. A je právě ten, že jo, ten jazykový problém. Já když řeknu, že vyzývám naši vládu, aby zaujala jasný hodnotový postoj, tak oni mi můžou říct, my zajímáme hodnotový postoj bránit naši vlast. Jo. Ale přitom zároveň můžeme říci, že existuje nějaká jasná, zřetelná hodnota, která nepodléhá té relativitě. Není to na to, že vy se dohodnete na své hodnotě, my se dohodneme na své hodnotě, ale že opravdu existuje ta pravda nebo hodnota. A když se na ní zamyslíme, co to je, tak to bude pořád ozvěna té křesťanské tradice. To znamená ta náklonnost těm slabším, že jo, ne honba přes mrtvoly, ale respekt k tomu, že ostatní okolo mě, jak je to, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda ostatních, výsostné osvícenské heslo, že jo, které právě ta stará tradice křesťanská nezná. Ta stará křesťanská tradice je založena na patriarchální autoritě. Ale pokud nedokážeme dneska vymyslet něco, co nebude založeno na patriarchální autoritě, ale zároveň to nebude založeno na totálním relativismu, tak pak to přežijem celý.
Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave. I've got to speak the truth. I'm quite personal.
Ja Alone Christian, písnička, která nám říká, že pořádný křesťan je nakonec jenom pán Bůh, a my si o křesťanské kultuře povídáme s profesorkou Milenou Bratlovou. Narazili jsme úplně samovolně teda na ten islám. Není rozhodně náhodou, že všechny skoro odkazy na křesťanské základy Evropy a křesťanskou kulturu se v té české veřejné rozpravě vyrojily právě v souvislosti s vyhrocenými diskuzemi o islámu. Jakou funkci podle vás má ten islám jakožto pojem v diskuzi o naší identitě, o našich hodnotách, o naší kultuře? Kdo ho používá a proč? Potřebujeme vlastně my ten islám teďko, abychom jako si uvědomovali, kdo jsme?
To naši a my myslíte jako my Češi, nebo my Evropané, nebo ti myslíte který my?
My, co nejsme muslimové, možná.
No, možná jako...
No, tak samozřejmě, tak jak jste to naznačil, tu otázku, to je hodně sugestivní otázka, takže jak jsi směřovala k tomu, že nám pomáhá vyjasnit si naše pozice? Což se myslím v té předchozí odpovědi vlastně k tomu dospěla taky. Já mám takový pocit, že položit otázku, jestli potřebujeme nebo nepotřebujeme islám, je taková jako pěkná intelektuální rozcvička, ale netýká se vůbec reálného stavu věcí. My si nemůžeme vybrat. My jsme v situaci, kdy za vydatné pomoci americké a západoevropské, což jsme my taky, politiky, a za ještě vydatnější pomoci, nevím do jaké míry amerických, ale 100% evropských, včetně českých zbrojních dodávek, vznikla v rozsáhlé části světa, kde žijí muslimové, situace, ve které se nedá žít. A oni utíkají sem, protože oni věří v tu lepší Evropu, v kterou my už mnohdy nevěříme. A ještě vlastně k tomu přispěla taky klimatická změna, že jo? S kterou taky souvisí s námi, my. Evropa, euroamerická kultura, že jo. Čili my jsme to vyvolali velmi nepřímo, teď to je, ale jako jo, a teď už my si vůbec nemůžeme vybrat. Ta hlavní prohra, podle mě, jakéhokoliv myšlení, které tvrdí, jako bohužel naše vláda tvrdí, že jako opatrně a ohradit hranice, ne, tomu se nevyhneme, to prostě tady je a teď my musíme jednat, jo. Čili ta otázka, jak jste ji položili, je moc hezká, ale myslím si, že je taková jako cvičná trochu, no.
Vy jste narazila na to, že sem utíkají lidé, kteří jsou z muslimského světa a věří v tu lepší Evropu. Já už jsem se na to chtěl zeptat předtím, protože vy jste mluvila o tom, že ten islám nezná ty osvícenské hodnoty. Zároveň...
Trošku prejo, já jak říkám, neumím to, neznám islám.
Ale zároveň, jak funguje teda ta kultura, protože ty lidé nežijí v úplně odděleném nějakém islámském světě, už tam třeba v té Sýrii je spoustu bývalých komunistů, nebo když se člověk baví ze Syřany, tak mají prostě v rodině většinou u rodičů nebo u prarodičů komunisty, to už je taky vliv osvícenské nějaké tradice. Přece to není úplně oddělený svět, nebo jak to je? To je nějaká oblast sama pro sebe?
Co? Zase po mně chcete, abych mluvila o islámské oblasti, kterou já tolik neznám, jo. Takže můžu se dopustit nějakých nepříjemných chyb, který by někdo, kdo tam tu situaci zná, mě může opravit. Já jenom teď opravdu, jako je to opravdu jenom můj osobní názor. Já mám pocit, že zatímco my Evropani máme pocit, že osvícenství je vůči křesťanství polarita proti, tak řada těch muslimských zemí, stejně jako země na Dálném východě, dokázali ty nové směry vyplývající z osvícenství, antikapitalistické, řekněme jedno slovo, dokázali integrovat do svojí kultury. Stejně jako Japonci dokázali ten kapitalismus integrovat do svojí kultury. To znamená, že býti komunista a zároveň býti muslim tam nebyl problém. Jo? Nebo nemusel být problém. A nemusí být dneska. Jo? Kdežto, znovu se omlouvám teda, že teď tady ty detaily asi neříkám dobře. To, co jsem se předtím snažila naznačit, je, že když se sami na sebe podíváme z velké dálky, což my nejsme zvyklí, protože my jsme zvyklí, že my jsme ten střed světa a sami sebe nazíráme jenom zblízka. Když přiznáme, že lze se na euroamerickou kulturu legitimně dívat z dálky, na vědecké, intelektuální a tak dále úrovni. Já jsem přesvědčena o tom, že právě zjistíme při tom pohledu z dálky, že osvícenská protináboženská tradice a dědictví křesťanství nejsou tak jako vzdálené, jak se můžou zdát. Jo? A ta musíme neustále vždycky rozlišovat, a to je hrozně důležité, už jsem to párkrát zmínila, mezi církví jakožto institucí a křesťanstvím jakožto náboženstvím, jakožto přesvědčením. To je opravdu právě na tom českém národě, který je tak velmi anticírkevní a přitom s tou nenáboženskostí je to velmi složitý, je to názorně vidět.
Když se u těch církví trochu zastavíme, cítíte ze strany českých církevních představitelů snahu posilovat něco jako evropskou, českou, křesťanskou kulturní identitu?
No, teď, když jste to takhle řekl, tak automaticky zase myslíte církev římskokatolickou.
Jakoukoliv. V českém prostředí, no.
No ano, oni ty protestantské církve se nedostatečně od toho distancují, například v procesu restitucí se nedostatečně distancovali a mohli se víc distancovat.
Je to tak.
A tak. Ale pokud bychom mluvili o vysokých církevních představitelích, tak ty jsou na protestantské straně takový opatrní a na římskokatolické straně, zejména teda kardinál Duka, jsou jednoznačně prostě na straně těch autoritářských sil, které tady nabývají momentálně velmi na síle a energii. Ale pokud bychom za církev označili ty věřící, tak jejich jako nejenom individuálně, ale i řada evangelických nebo katolických společenství cítí právě jaksi v souladu s tím Ježíšovým příkazem, řekněme. Navíc je tady do toho vstupuje, že jo, papež František, který je takový jako úžasně neřiditelný, aspoň to tak vypadá odsaď, a vnáší do toho ten správný rozruch, abych tak řekla, ten správný rozruch Ducha Svatého, protože to je s proměnutím na té křesťanské tradici jedna z moc hezkých věcí. A to je ta, že tam je ten Bůh Otec, to je ta patriarchální osobnost. Pak je tam Ježíš Kristus, to je to mystické tajemství, vtělené slovo, obětoval se, kosmická smrt a tak dále. A pak je tam Duch Svatý. A to je jenom nepředvídatelnost. Ten základní výrok o něm praví, že Duch si vane kam chce. Dělá si, co chce. Podráží nohy jak té církvi, tak tě mimo prostě všem. To je taková moc hezká, pro mě je to taková jako pěkná figura tam.
Takže v pozitivním slova smyslu lze trošku ve skrytu spoléhat na to, že ten duch zavane a že přeci jenom převrátí ty konferenční stolky a ty židle.
To je moc hezká představa, až na to, že my moderní evropské instituce strašně rychle umíme židle zvednout a všecko postavit zpátky do cajku. To právě ta stará doba ty středověky a tyhle ty doby. Ty byly daleko na to citlivější, ty nebyly tak jako proorganizovaný, nebylo to všechno tak jako technicky to nedrželo pohromadě, takže tam, když přišel nějaký jako a prohlásil se za mesiáše, tak chvíli mohl být mesiášem.
Tak uvidíme, kdo se za mesiáše prohlásí teďka v nejbližší době.
No, já bych se trochu bál.
Já s tím mám trošku strach. Vy jste také historička umění, o tom umění jsme se bavili málo a mně toho přijde trošku líto a chtěl bych se na závěr zeptat na to současné umění, jestli něco z té diskuze, kterou jsme tady vedli, která byla možná hodně široká a někdy trošku abstraktní, jestli se ty otázky odrážejí v nějakém konkrétním současném umění i třeba v českém prostoru. Můžeme se někam přijít podívat na ty intelektuální boje, jak se odráží v hmotě?
Nebo na křesťanskou kulturu.
Nebo na křesťanskou kulturu.
No tak to chcete dvě různý věci teda. To chcete dvě různý věci. Otázka toho, zda je vůbec dneska možné křesťanské umění, je opravdu jako hodně složitá a do té bych se tu opravdu nerada pouštěla. Existují umělci, kteří dělají cosi, čemu se říká, dejme tomu, participativní umění, to znamená taková tvorba, kterou třeba na první pohled nepoznáte od dobročinné akce. Pak zase se můžeme bavit o tom, do jaké míry to je ještě umění. Jo? U nás je to spíš několik osamocených jedinců. Ale například v Německu umělecká skupina, již jméno ovšem samozřejmě jsem okamžitě zapomněla, tak se omlouvám, to je hodně špatná reklama. Někdy v květnu nebo kdy, když byli zabiti první uprchlíci, tak říkajíc před branami Evropy, někde v Makedonii, že jo, tak tam jeli, přivezli tam mrtvá těla a chtěli je pohřbít před kancléřstvím v Berlíně. A policie jim v tom na poslední chvíli zamezila, tak to museli udělat jenom symbolicky, z hygienických důvodů jim v tom samozřejmě zabránili. Jo. Ale to byla radikální umělecká akce, kterou podnikla umělecká skupina v rámci jako uměleckého provozu. A to byl opravdu jako čin radikální, který jako můžete, který opravdu jako lze takhle vnímat.
No. Bylo to Centrum für politische Schönheit,
tak, Centrum, ano, správně,
pro politickou krásu.
Centrum pro politickou krásu. Takže ano, existuje umění, který se přesně takto angažuje, ale je to přesně takové to umění, o kterém vám mnozí řeknou, že už to není žádný umění. Jo? Protože malovat obraz a pověsit ho na zeď je důležitá věc, ale tváří v tvář jako umírajícím lidem na ostnatém drátě nějak jako, jo, málo.
Myslíte, že právě to radikální umění, které reflektuje i to utrpení těch lidí, souvisí s těmi křesťanskými hodnotami? Je to ten důvod, proč se to řekla?
Ne, řekla jsem to, protože jste se mě zeptali, zda se lze někam jít podívat na to. Jo,
jo, ale
já jestli jste to chtěl s těma křesťanskými hodnotami, z toho jsem se snažila vyvlíknout tou první částí odpovědi, že zda je dneska možné, vůbec možné křesťanské umění, že to fakt jako nehodlám tady teď rozvádět, že je to strašně složitý a strašně rozsáhlý. Ano i ne.
To je asi otázka, kterou můžeme si dovolit nechat otevřenou.
A třeba to může být
něco v tom podniknout, třeba Honzo
třeba
taky.
Třeba tam taky něco podniknout.
No třeba to může být příslib pro další pozvání do pořadu Hergot. A my každopádně za ten dnešní rozhovor moc děkujeme. Děkujeme za tady participaci na naší křesťanské kultuře na rádiu Wave. Mějte se hezky a přejeme vám boží požehnání a těšíme se možná na viděnou nebo naslyšenou.
Díky za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Děkujeme. Naschledanou. Hergot. 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 Duchovní témata pěkně
odplic. Každou neděli od 18 hodin na rádiu Wave. To byla Milena Bartlová pro Český rozhlas Radio Wave Hergot o tom, co je a není a co by také mohla být křesťanská kultura. A my vám děkujeme za pozornost. Já jsem si tu křesťanskou kulturu dneska docela užil.
Jo, já bych ji vysílal ráno pro děti.
A příště se můžeme společně těšit na náš rozhovor s renomovanou zahraniční socioložkou náboženství.
No a teď doufám, že jste napjatí a zůstanete napjatí celý týden a nám nezbývá, než se rozloučit.
Pán Bůh je pán. Hergot. 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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.